talasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Još od rane zore ljudi se kretahu iz najudaljenijih delova kraljevstva, što na konjima, što pešice, ka najvažnijem mestu u Zemlji čuda. Kretahu se sporo, pod teškom viteškom opremom, ka ledini pokraj grada, zvanoj Ušće de la Ceca, dičnom polju koje ponese ime po vrloj gospi, zaštitnici grada, koja na tom mestu darivaše radost napaćenom puku. Svi bejahu tu, pred vratnicama Ušća, puni nade kao nekad. Siromašni seljani i velikaši, sebri u zakrpljenim košuljama i vitezovi u odorama od čeličnih alki, žongleri, gutači vatre, paževi, prodavci grudnjaka za ženske grudi, analitičari, zvezdočatci. U vrelini jula, gle, opet istorijskog jula. Svi u iščekivanju događaja još većeg i radosnijeg od koncerta plemenite zaštitnice, ako je tako nešto moguće i zamisliti. Bejaše to do tada neviđeni viteški turnir, čiji zalog i cilj bejaše sudbina kraljevstva, u sudaru titana, zvanom po latinski rekonstrukcija. Na ledini, na konjima kojima varnice iskakahu pod kopitima, ukazaše se tri kraljevića. Među njima bejaše suđeno da se reši kako i kuda dalje, i što je najvažnije, s kim. Prvi, na vrancu, dojaha brižni kraljević Alek. Na belcu, vazda s pesmom na usnama, kraljević Ivica. Na doratu, kadar stići i uteći i na strašnom mestu postojati, kraljević mlađa. U viteškoj VIP loži seđaše mudri kralj Tomislav. Kraj njega crkveni velikodostojnici rešeni da ispeglaju malu neugodnu rusku epizodu. Dobri kralj oprosti, ko radi taj greši. Zatim podiže pehar vina, blagosilja svu trojicu kraljevića i dade znak da turnir počne. Oglasi se truba, za njom i lovački rog. Zaštitnica i susedne lože viknu: lepi grome moj. Začu se rzanje konja, zveket kopalja, oklopa, svetina huknu, dame vrisnuše, a viteško nadmetanje poče. Sva trojica junaka pogledaše ka svojima. Kraljević mlađa, ka loži u kojoj seđahu Lady Verica i Lady Suzana. Verica pod velom držaše se čvrsto, dok drugoj nevoljna suza krete iz oka, a maramica sa vezenom oznakom Urs ispade iz ruke. Mlađa je, podigavši maramicu, ohrabri šapatom: suzo moja, Suzana. Kraljević Ivica, vitez vragolan, širokim osmehom pozdravi svoje društvo, svoju decu i naslednike i podiže palčeve u vis. Slavica mu doviknu da ne pije hladnu vodu znojav. Mrka da ne pije vodu nikako. Stameni Žarko pogledom poruči: ne daj me, oče, ne daj me. Za to vreme usamljeni i tužni vitez Alek pogledom obuhvati svo Ušće i sav narod, a odnekud mu se javiše stihovi Dobriše Cesarića. I svaki je išao svojim putem, za vlašću, zlatom ili za hljebom, a on, krvareći ljepotu, svojim nebom. Na nebu nad Ušćem oseti se teška napetost. Sva trojica kraljevića spustiše vizire, podigoše štitove i poteraše konje ka centru. U prvi mah na polju zavlada muk. Preseče ga samo topot konjskih kopita i uzdasi sa tribina. Potom se podiže neviđena prašina od koje se ne mogaše videti ni prst pred okom. Začu se zveket svijetlog oružja. Publika skoči na noge, bodreći junake, svako svog. Bejaše to borba, kakvu ni najstariji u zemlji čuda nisu zapamtili. Borba za svaku reformu, za svaki novi cilj, za svako mesto u viteškoj vladi zemlje čuda. Evo je, traje i dalje, mada se čini da je sve utihnulo i da Ušće spava. Ne, Ušće nikad ne spava. Vraga utihnulo. Vazduh trepti kao da nebo gori. Dalje znamo, sprema se oluja. Ili se to sebrima u zemlji čuda spremaju izbori. O, kakav radostan dan. Dobar dan. 11 sati i 15 minuta, vesti iz zemlje čuda. Najveća zagonetka ove nedelje tiče se jednog fleša i jednog grudnjaka za ženske grudi. Znam da je rekonstrukcija najveća tajna, ali je ova najluđa. Koliko čega može da stane u grudnjak, a koliko u fleš? To je pitanje. Mada niko ne zna zašto. Rasvetljeno, zahvaljujući Radošu Ljušiću, vede direktora službenog glasnika. Fleš je daleko superiorniji, saznaje gospodin Ljušić, i tako očaran tehnologijom saziva konferenciju za novinare da to podeli sa javnošću. Delim njegovo oduševljenje, mada mene i telefon fascinira. Uvek. Ti ovde, neko drugi na kraj sveta, pričate kao da ste u istoj sobi. Čudo. A šta je bilo s malom maturom? Sve je u redu. Policija obavila posao, sad će i pravosuđe, deca se upisala, znači sve je okej. Nego da čujemo ono glavno. Fleš, grudnjak i videotrake.
Donesite mi ono što sam vam malo pre dao. Najmoćnije sredstvo za iznošenje testova nije grudnjak. Grudnjak je za ženske grudi. Nije izmišljen za testove. Najmoćnije sredstvo za iznošenje testova je fleš. Ako na flešu imate testove, ima ih cijela država. Policija je istraživala samo radnike za koje je mislila da mogu da snose odgovornost. Nemojte nikada zaboraviti. Testovi su provaljivani svake godine. I svi to znaju, i svi to znate vi, i svi roditelji znaju, i svi čute.
Ja, na primjer, ne znam to što gospodin Ljušić zna još od početka, kao što sam kaže. I o tome priča kao da je reč o nečemu savršeno normalnom. Pa se malo kao ljuti na publiku koja traži odgovore. Zanimaju je, zamislite, detalji u vezi sa krađom koju on ležerno pisao kao tradicionalno. I nije je prijavio, a što bi. To mi je veća fascinacija i od fleša, a bogme i od telefona. Zato ću se držati rekonstrukcije. Još je nema, pa ne zbunjuje. Da li će biti, ne zna se. Ako i ne bude, ne mari. Svoju misiju već je ispunila. Kako? Najlepše objasnio Velimir Ilić, a ko bi drugi. Odradila je posao i dok smo je čekali. Mi manje više nego ministri nad kojima se nadvila i probudila u njima ono najlepše. Volju, radinost, elan, radost života. Velimir Ilić koji sve to ima i bez rekonstrukcije. Prirodno.
I sama ova priča oko rekonstrukcije dala izuzetno dobre rezultate. Ja sedim u toj vladi, vidim da i zakoni idu brže, i sve ide brže, i sve je nekako kreativnije i bolje. Svi su se angažovali, svi rade, svi grizu i to je dobro. I uvek treba reći, uvek će biti rekonstrukcija, jer to motiviše, to radi, to stimuliše. Kad su svi čuli da mogu biti promenjeni, oni rade.
I Aleksandar Vučić je primetio to isto. Kako je rekonstrukcija tek u najavi imala snažno stimulativno dejstvo na ministarsko jato? Prvo se stislo po stranačkim sektorima krilo uz krilo, zatim se razmahalo i razletelo na sve strane da čini dobro gde god se ukaže prilika.
Velimir Ilić je malo preko jednu stvar koja je tačna. Danas svi dolaze ranije na posao nego što su dolazili, odlaze kasnije s posla nego što su dolazili. To je jedna takođe dobra stvar. Volio bih da i neki drugi na drugim nivoima vlasti toliko rade, a ne da im se posao svede na sat i po dnevno i na odlazak u kafanu na dogovore oko različitih kombinacija i završeno je sve što se građana Srbije tiče.
Ne, ništa nije završeno što se građana tiče. Sećate se kako je Mlađan Dinkić nedavno citirao EKV i kad je gotovo, za mene zna i tek tad je počelo. Znamo iz iskustva da je tako. I kako god se ovo s rekonstrukcijom završi, ministar Mlađa će se pojaviti na nekim vratima, kao nekad i kao uvek. A sada, kao što lepo primećuje Velimir Ilić, svi grizu pod nadahnućem oštrog političkog leta 2013. A nema većeg nadahnuća od funkcije koja može da se izmakne. Toliko se zapinje da bolje ne može. Nema dalje. URS to ponavlja već danima i još jednom na grand finalu na glavnom odboru stranke. Bio je pun emocija, kao što je vazduh pun nemira pred plahu letnju kišu. Veroljub Verko Stevanović, bard Ujedinjenih regiona.
Bolje rešenja mi nema. Ti ljudi ovakvi kakvi jesu, ovako kako rade, treba da ostanu da rade svoj posao na isti način. Da mi, kao Ujedinjeni regioni, ne možemo da ponudimo bolje, treba reći da ovakav odnos u vladi do sada nismo imali. Pa dajmo dakle da nastavimo ovako sa višim ciljevima koje možemo sebi postaviti.
I više i sve druge ciljeve Mlađan Dinkić je predstavio na glavnom odboru stranke, sveobuhvatno. Prvi je on rekao još pre da su svoje najbolje dali vladi, da će i dalje davati, da neće ometati poslove Preobražaja. Govorio je samokritički i kritički, ne štedeći sebe. Ali se između redova mogla osetiti mrva gorčine. Osetilo se i da je malo uvređen, mada ni približno koliko će to biti Aleksandar Vučić, nešto kasnije. A sada Dinkić i otac i majka Ujedinjenih regiona.
Ja očekujem da ćemo kritički i racionalno analizirati dosadašnji rad i učinke svih ministara u vladi, uključujući i svih ministara iz redova Ujedinjenih regiona Srbije. To se svakako podrazumeva. Ali mi svakako nećemo učestvovati u rekonstrukciji vlade koja se konstruiše u tabloidima i nekim medijima, jer nas u vladu pre godinu dana nisu pozvali neki neimenovani izvori, već lično Ivica Dačić i Aleksandar Vučić.
Jeste, lično su ga oni zvali, to je tačno, ali sada bi isto tako mogli da mu kažu, recimo, doviđenja. Da li je dotle došlo? Možda jeste. Došlo je vreme i za pitanje da li bi iz vladine barke mogao da ispadne ceo URS. Ne jedan od odličnika, nego svi. Zorana Mihajlović je vrlo direktno nagovestila tu mogućnost. Šta nagovestila, samo što nije nacrtala. Vladin put, a na njemu nema URS-a. Iskusnom građaninu zemlje čuda to deluje nezamislivo. Vlada bez Dinkića, to je kao gitara bez šeste žice. Može da svira, ali kako? Ministarka Zorana maksimalno je zategla stranačke strune pre no što kucne odsudni čas. Nov i nepoznat. Šta to uopšte znači?
To znači novi tim, nova snaga i novo poverenje. To su upravo inače resori koje vode ministri iz URS-a. Upravo resori u kojima, bojim se, nema mnogo poverenja. I baš zbog toga mora doći do određenih kadrovskih promjena. Lideri će sesti i dogovarati se. Ne bih voljela da se ispostavi da je to oklevanje u stvari pokušaj da ponovo URS nešto izlazi iz vlade i to radi kao što je već dva puta radi u prethodnim kampanjama. Mislim da je to vrlo neodgovorno.
Sigurna sam da ni tada Dinkiću nije bilo lako, ali ovi dani mora da su najteži. Traže mu žrtvu, a kako da je prinese? Verica mu je jačala zemlju čuda i to regionalno. Suzana je neraskidivim nitima spajala sa svetom. Kako da se odrekne i jedna od njih? Pitali su ga nedavno šta će učiniti ako lider naprednjaka kaže da, na primer, Kalanovićeva mora da ode sa svog ministarskog mesta. Dinkić je odgovorio, samo ukoliko Vučić detaljno obrazloži taj zahtev. Ako Vučić kaže da je Verica Kalanović napravila neku aferu, upropastila državni novac ili nije dobro obavljala poslove, a moji ministri su napravili čudo, onda će Kalanović otići sama. Vučić je to zađavola čuo i uvredio se. URS ga je, moglo bi se slobodno reći, za srce ujeo. U drugom dnevniku RTS-a rekao je ovo.
Oni kažu, neka nam Vučić dokaže da gospođa Kalanović nije radila dobro. Meni ne pada na pamet da dokazujem da gospođa Kalanović nije radila dobro, niti bilo koji drugi ministar da nije radio dobro. Zašto bih ja o tome govorio? O tome treba da govore njihove stranke i da kažu javnosti građanima Srbije šta o tome misle. I prosto mislim da to čak nije bio ni fair odnos. Ako je neko želeo da kaže da to neko radi, jer vidim da je to matrica po kojoj idu napadi u Srbiji zbog preuzimanja više vlasti ili da je uvek to u pitanju, ja ću da ponovim zbog građana Srbije još jedan put, da to neki ljudi polaze od sebe.
Gde je nama SPS, pitaće se neko na ovom mestu. Kao da ga nema. Ma tu je, samo se primirio. Kao čobanče pred medvedom. Samo mirno dok ne prođe opasnost. Nisam sigurna da će taktika upaliti, ali vredi pokušati. Zvanično, svi u vladajućoj koaliciji su za i sve snage za dubinsku rekonstrukciju, za reforme i tako dalje. SPS takođe i izrazito. Ni SPS kao ni URS neće biti prepreka. Daće doprinos, bit će podrška. Čemu? Zna se da ne ponavljam. Izbora se ne plaše. Ako se proceni da su potrebni, može i nema problema. Đorđe Milićević, poslanik SPS-a, poenta odmah na početku, moćna kao stena.
Opšti interes mora i treba da bude iznad stranačkog interesa. Takav pristup će imati Socijalistička partija Srbije. Ona želi da da ogroman doprinos i pruža punu podršku reformama, odnosno rekonstrukciji vlade Republike Srbije.
Juče se o rekonstrukciji izjasnio i predsednik države. Ne bi želeo da izađe iz svojih ovlašćenja, hteo bi da bude neutralan, voljan je da pomogne savetu. Važno je da se te niti nikako ne zamrse. Ovlašćenja, neutralnost, očinski saveti i na drugoj strani izvršna vlast. Od svih nabrojanih, možda je neutralnost u najvećoj opasnosti kada se čovek odluči za izjašnjavanje.
To mora da bude potpuno temeljno građanje. Ja lično kao građanin Srbije ne bih bio zadovoljan da nekoliko ministara budu zamenjeni kad znam gde je problem. Problem je ekonomija, finansija, policija, tužilaštvo. To je srpski problem. Nije, sigurno nije spor. A nije moje da predlažem. Moje je da ponekad kao građanin iznesem svoj stav, da budem objektivan, da budem neutralan, ali ovo je Srbija u čijoj sam izgradnji i sam učestvovao pobedama i na predsjedničkim i parlamentarnim izborima i nije mi sve jedno kako ide. Ja sam dao svoj savjet, pa vidjet ćemo kako će.
Ove nedelje slučaj Dikić je dobio zanimljivu završnicu. Htela sam da kažem zaprepašćujuću, ali ne bih htela da ispadnem glupa u društvu. Kada se desi nešto najneverovatnije, uvek vam neko kaže, a šta se ti čudiš? Zato ću da navedem samo činjenice. Bratislavu Dikiću, dosadašnjem komandantu žandarmerije, u sredu pre podne uručeno je rešenje o smeni. On je, kako je javljeno, postavljen za pomoćnika direktora policije Milorada Veljovića, istog direktora policije koji je prošle nedelje govorio o prelivenoj čaši žuči. Sve je obavljeno po pravilnicima, kako je rečeno, a šta je bilo između redova i između dana žuči i postavljenja? Ko to ne bi voleo da zna? Državni sekretar MUP-a Vanja Vukić u intervju Tanjugu.
On je razrešen sa mesta komandanta žandarmerije na zahtev direktora policije i krajem ove nedelje on je imenovan za pomoćnika direktora policije izvanično. Što se tiče samog raspoređivanja na to mesto, svako lice koje se razreši sa svoje funkcije, ono mora biti imenovano na drugo radno mesto u skladu sa njegovim zvanjem, stručnom spremom kao i sa godinama radnog staža. To rešenje mu je uručeno u petak. Rešenje potpisuje direktor Veljović.
Milenko Vasović, odgovorni urednik Blica, gostujući u emisiji Sedmica, Radio Beograda 1, pita: zašto su Dikiću tražili mesto po meri stručne spreme, a naumili su da ga kazne? Ako je trebalo da bude kažnjen, zašto nije, ali stvarno?
Šta se događa sa čovekom koji loše radi u firmi? Dobije otkaz. Da li je moguće da u policiji niko ne može da dobije otkaz? Da li je moguće da načelnik jedne jedinice ne može da dobije otkaz? Zašto država mora generalu Dikiću podobavezno da nađe uhlebljenje u policiji? Ja to ne razumem.
Na drugoj strani, a u istoj emisiji, profesor dr. Dobrivoje Radovanović otvara čitav niz slabo osvetljenih tokova ovog slučaja. Na ovom mestu setit ćemo se onoga što govore ljudi iz pozorišta. Nije jedino bitno da se dobiju odgovori na velika pitanja. Važno je i da se postave ona prava. Profesor Radovanović.
Nažalost se u policiji kao i u društvu povlače potezi koji se graniče sa čudom. Smena Dikića nije principijalne prirode, nego posledica sukoba između rukovodilaca unutar policije. Ne možete me ubediti da on odgovoran zato što je neki njegov pripadnik izvršio ubistvo. Šta je taj čovjek loše uradio? Po meni, zato što je napisao takvu himnu koja je šovinistička, zato što je imao reklamu koja je neodgovarajuća, zbog toga on je možda trebao mnogo ranije da bude maknut, zbog ovo nije trebao da bude maknut, ali on je relativno dobro komandovao jedinicom.
Na Dikićevo mesto dolazi njegov dosadašnji zamenik Milenko Božović. On će komandovati jedinicom do imenovanja novog šefa. Njega čeka težak posao, smatra Mile Novaković, penzionisani načelnik kriminalističke policije.
Ako nešto ne preduzme, onda je katastrofa. Da bi se nešto videlo i pomerilo u žandarmeriji pozitivno posle svih ovih priča. Inače, Božović je od početka u žandarmeriji, to je jedan fini čovjek, nenametljiv, prošao sve stepenice do zamenika načelnika, znači nije postavljen dekretom. Sada pitanje koliko će imati mogućnosti, koliko će imati snage, koliko će mu se pomoći, koliko će imati političke podrške.
A za kraj vest iz komšiluka. Šta je nedostajalo budvanskoj gej paradi pa da prođe bez nasilja, nisam pametna da odgovorim. Možda bi se moglo rasplesti, ali bila bi to preduga priča. O prvom pokušaju svedoči slika. 400 policajaca obezbeđuju 40 učesnika događaja sa oznakom visokog rizika. Letelo je kamenje, flaše i ružne reči. Na kraju moglo se prebrojati nekoliko povređenih i 22 privedenih. U večernjim časovima, pošto su učesnici evakuisani brodovima, paroh budvanski Boris Radović osveštao je plato ispred Starog grada, na kojem su se okupili pripadnici LGBT zajednice, a na zahtev vlasnika tamošnjih kafića. Ljubaznošću kolega iz Radio Budve dobili smo materijal sa parade, a u delu koji sam vam pripremila govore paroh Radović, gej aktivista Zdravko Cimbaljević, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode Halil Duković i građani Budve.
To je parada srama, parada užasa, parada od koje treba da se stide oni koji su dozvolili, oni nek se pitaju šta su puštili u svoju kuću.
LGBT zajednica nije dobrodošla u Crnoj Gori, bit će meta kamenica, drvlja i kamenja i baš mi je žao da je od ovoga došlo.
Ali kad tad mi moramo shvatiti da moramo poštovati pravo svakog čovjeka da bude ono što jeste i da zbog toga ne smije da bude ugrožen.
Sramota, pogotovo u letnjoj sezoni, van svake pameti. Da mi neko pričao da se to desi u Crnoj Gori, ne bih verovao.
Vjerojatno su bili više interesa. Eto, to je to.
Nikako, sestro.
Žalosno, tužno, žalosno, jadno, čemerno, nikako.
Bile su ovo vesti iz zemlje čuda i susedstva. Od svega meni se lično najviše dopalo kad se čovjek novinarki obraća sa sestro. Ako me sretnete negde, tako mi se obratite. 11:33, ovo je Radio Beograd 1.
All that fascination, all
U 11:37 otvaramo temu Zemlja čuda, a koja je, može se pretpostaviti na osnovu svega što smo čuli do sada. Reč nedelje je fotelja. Ne bi mi pala na pamet da je onoliki političari Zemlje čuda nisu pominjali tako često, tako vatreno i tako upadljivo kao u poslednje vreme. To poslednje vreme moglo bi da se suzi na mesec ili dva, a pred rekonstrukcioni dan odluke gotovo svakodnevno. Ne bi mi pala na pamet zato što ne spada u red mojih omiljenih metafora, zato što je banalna i otrcana od upotrebe. Ali vreme me je očigledno demantovalo i tako isprana i izlizana, fotelja je i dalje prava mera vlastohleplja u Zemlji čuda. Mislila sam da će se ako ništa smisliti neka nova reč ili sličica. Ali zašto? Čemu novo kada i staro vrši posao? Fotelja je u Zemlji čuda tajni predmet želje i javni objekat prezira, oduvek, bez obzira na okolnosti i personalne nijanse. Svi jurišaju na nju i kunu se u najrođenije da im ona nije ni na kraj pameti. Nisu oni tu zbog fotelje, već zbog opšteg dobra. Možda takav i postoji, ali kako da ga prepoznam?
Ja se u fotelji nisam ni rodila, ni odrasla, a nemam nameru ni da u fotelji ostarim. Pričati o svom radu i rezultatima je za mene pomalo nepristojno, zato što znam u kojoj zemlji živim, u kakvoj zemlji živim i kako građani žive.
Treba smanjiti plate onda nama, rukovodiocima, meni, gospodinu Dinkiću, gospodinu Dačiću, gospodinu svoj toj gospodi, na bilo kom od položaja.
Bilo ko smatra da može da radi bolje, mi smo uvek spremni da odemo.
Ni ja kao ministar, ni moje kolege u ministarstvu ne bežimo odgovornosti, ali smo mi uradili svoj deo posla. Naše odgovornosti nema.
Svako onaj ko u tom nije uspeo, ko nije zadovoljio iz razno raznih razloga, treba da ustupi svoje mesto nekom ko je sposobniji, bolji, pametniji, zna bolje da uradi taj posao.
Knezik je pogledao i mirno rekao, znači istina je. Tu nije bilo nikakvog uzvika, joj, ubiše me ili tako. To je mogao samo da kaže jedan istinski džentlmen i vitez.
Kao što vidite, prilično sam relaksiran, za razliku od nekih nisam se rodio i neću ni da umrem u fotelji.
Fotelja je u praksi Zemlje čuda i inače, nešto kao femme fatale sumnjive reputacije. Svi bi da budu sa njom, ali skriveno, da uživaju u fotelji, ali da se to ne oglašava na sva zvona. Da svi misle kako su oni kućevni ljudi i dok oni obigravaju oko nje, da ona radi sa drugima. Takva je, ne može se odoleti. Zbog nje padaju glave, a o njoj se pišu i pesme. Čućemo jednu u kojoj se radi o čoveku koji ima dugu i emotivnu vezu sa foteljom, a vidi, osjeća ili sluti da hoće da mu je uzmu. Jasno mu je, jer se kod pravih romansi uvek zna i kad nije rečeno da je veza u opasnosti ili da je se bliži kraj. To je njemu strašno, iako njegova draga nije jagnje, to treba znati. Fotelja, kaže on, kasapi ljude, uzela mi je dušu. Ali neka, foteljin dragi neće dati bez otpora. Rivalu, kaže pesma, koji hoće da mu je otme, on poručuje, džaba na nju oko mećeš. Njoj se obraća s neskrivenom ljubavlju, zove je My Precious. Iz ove pesme saznajemo mnogo o odnosu čoveka i fotelje, a glavno je da se tu radi o fatalnoj privlačnosti. Iz života već znamo da što je fotelja na većoj visini, to je emocija dublja. Fotelja i Edo Majka.
Moje jedino bratstvo je care ministarstvo, zna da hoćete me skinut, a sad vam je kasno. Zna da obećao sam srediti kriminali sušu, fotelja kasapi ljude, uzela mi je dušu. Ja udarim po opis, ona daje sinopsis, na ulice vojska, hajmo malo Guns N' Roses. Što je više krvi, fotelja je sve jača, najjači smo na planetu, mi braća. Moja fotelja, my precious, samo moja, pola džećeš, džabe oko, na nju meče. Yeah, no, my precious.
Odnos između fotelje i političara je fatalan, a ume da bude i smešan, kada se dotični tako čvrsto i tako dugo zalepi za fotelju da mu se prema njoj oblikuje i karakter. Divan materijal za karikaturu i grotesku. To su pisci uvek voleli, da pođu od života pa da se razmahnu. Ali kako u ovakvoj zemlji čuda? Tu se opet javlja problem. Sve što bi autor pokušao da učini luđem, u životu se već dogodilo. Nema te groteske, koja u nekom parčetu zemlje čuda nije sušta realnost. Ovo što sledi je odlomak iz serije Bela lađa. Scena u kojoj se Šojić i gospodin Majstorović dogovaraju oko podele resora. U stvari, traži se fotelja za Šojića u zamenu za protivuslugu. To bi trebalo da je smešno jer je preuveličano. Čuj, preuveličano.
Šta nudim?
Da.
Nažalost, gospodine Šojiću, koalicija je velika, tako da je potražnja daleko veća od ponude. Ministarstva su skoro razgrabljene.
Već?
Da, ostala je jedino kultura.
A to neće?
Neće, Šojiću. Koga god pita, pravi se kao da nije čuo. Traže financije, diplomatiju, policiju, vojsku, trgovinu.
A za kulturu se ne fate.
Ne, prave se kao da su gluvi, kao da ih ništa nisam pitao. Da vam onda predložim ministarstvo bez portfelja. Mislim, da ne talasamo javnost.
Pa di ima tako ministarstvo?
Kako?
Pa to bez fotelja.
Bez portfelja, Šojiću. Ministarstvo koje nema određenu oblast, da se opozicija ne bi bavila vašom stručnošću i školskom spremom.
A fotelja ima.
Ma, normalno da ima, kao svako ministarstvo, normalno ministarstvo.
Tu, dogovoreno, gospodine Majstorović.
Kada padne dogovor i rukovanje, čini se da je zauvek, ali fotelja je varljiva, lako okrene leđa jednom i ode drugom. Politički delatnik zna da je sve u redu samo kada je fotelja njegova. Sigurna fotelja, to je dokaz da je svet uređen kako treba i da je život lep. Groznica nastupa onda kada se fotelja osvaja ili brani. Ne bih znala da kažem šta je od to dvoje teže, ali mislim da je ono prvo nekako prijatnije. U tom osvajanju mora da ima nekog adrenalina, dakle i draži, verovatno i erotike. A ono drugo, čuvanje poseda, svakako je teži posao. Kada dođeš u opasnost, da imaš pa nemaš. Izbori su glavno mesto gde se brani i osvaja, gubi i dobija, fotelja pa i sve drugo. Rekonstrukcija je izvedeni nešto blaži oblik istog, ali i ona barata s bolom i gubitkom. Niko pritom ne govori da se tu radi o fotelji, ali nismo deca. Sve rekonstrukcije liče jedna na drugu, a svaki raskid s foteljom je drama za sebe. Novembar 2010. godine, kada je ona prethodna rekonstrukcija, nismo je valjda zaboravili, bila tek u nagoveštaju. Šta je isto i imali neke razlike. Učesnici svi skoro isti, samo što je jedan otišao, a jedan drugi je došao.
Vlada treba da bude sa minimum troškova, maksimum korisnog dejstva i za rekonstrukciju, koji za sve ostale poslove i projekte treba teren pripremiti dobro.
Ti razgovori moraju da se vode na jedan ozbiljan, argumentovan, sistematičan način, tamo gde mu je mesto, dakle ne preko medija, nego unutar vladajuće koalicije.
Mislim da ili treba uraditi radikalnu rekonstrukciju ili uopšte ne treba ni raditi.
To je nadležnost našeg predsednika Ivice Dačića. Verujemo u njega i sve odluke koje budemo donosili donosimo na njegov predlog. Prema tome, sa koalicijom partnerima razgovarajuće Dačić, a imam daleko važne zadatke vezane za realizaciju projekata na koridoru 10.
Ako se prioriteti zadrže oko kojih je formirana ova vlada, ja se pitam koje će ministarstvo bude pripojeno NIP-u. A vidite da infrastruktura u Srbiji je u katastrofalnom stanju.
Vlada treba da bude efikasna, da radi svoj posao. A da li je veća ili manja za pet ministara, to za ovu zemlju ne znači ništa, niti za ovaj kraj.
Ne, ovo nije od juče, ovo je iz 2010. godine. Ovo je bilo u novembru 2010. a u martu sledeće godine rekonstrukcija još nije bila obavljena. Dugo je i zamorno, zamorno pripreman taj, htedoh reći, porođaj, ne, nego događaj. Tada, u rano proleće, ona još nije uzela svoj danak u foteljama i kad se desio nije bio nešto spektakularno. Ali dok se čekala, akteri su goreli u principijelnosti. To je pravilo u zemlji čuda, uklesano u zlatnoj rečenici koja kaže: nije stvar u funkciji, već u principu. Da, znamo. Divan primer dao je tada Vuk Drašković i onako kako samo on to ume, dramski, po Stanislavskom, ponudio i ono jedno jedino mesto u vladi koje je držao SPO, ako je potrebno. I rekao da nije stvar u personalnim pitanjima. Pa rekli smo, stvar je u opštem dobru, čuveno dobro u zemlji čuda. Mart 2011.
To je potpuno periferno, to uopšte nije bitno. Ako se to bude zatražilo od SPO-a, nećemo jednog jedinog trenutka da se oko toga pogađamo. Mislim da je dobro što se močvara zatalasala, ali neće biti dobro ako se to talasanje završi na tome da li će umjesto Marka ministar postati Janko ili će umjesto i Marka i Janka da bude Rajko.
Aleksandar Vučić, u to vreme opozicionar, dakle govorimo o 2011. na rekonstrukciju koja će se tek desiti u poslednjoj godini mandata one vlade, gledao je kao na nešto što ne zaslužuje preteranu pažnju i naročito ozbiljan tretman. Kako mu je izgledala ona rekonstrukcija?
Rekonstrukcija vlade u ovoj zemlji nikoga ne interesuje. Ljude zanima promjena vlasti, ljude zanima bolji život, ljude zanima kakva će budućnost njihove dece da bude, a to da se oni igraju, da kupuju vreme, da menjaju jedni druge na 6 meseci, to nikoga u Srbiji ne zanima, sem njih i njihovih slugu koji nemaju ničim drugo da se zabavljaju.
Za razliku od te stare rekonstrukcije ostavljene u ritama, ova sadašnja morala bi da bude temeljna, sveobuhvatna, ozbiljna. To su osobine koje obavezno idu uz njeno ime, kao lengeri uz lađu. Ministar pravde Nikola Selaković, uz koga pak stoji kvalifikacija jedini siguran u vladi u ovoj rekonstrukciji, nedavno je u intervju u Večernjim novostima rekao: ustalilo se mišljenje da kad uđem u vlast, više niko ne može da me pomeri s fotelje do sledećih izbora. Taj naopaki rezon više ne sme da važi. Završen citat. Kada su se borbe oko rasporeda u vladi još više razbuktale, fotelja kao metafora ustupila je mesto stolici i klupi, i to ćete uskoro čuti. U maštovitom tumačenju to bi moglo da znači: kada se fotelja zaljulja, ni klupica nije za bacanje. Ministar pravde o tome šta znače one krupne reči uz pojam rekonstrukcija u gostovanju na Radioteleviziji Srbije.
To ne znači samo promenu jednog ili dva lica koje sede u ministarskim stolicama, već i nižih nivoa. Nižih nivoa, to su i državni sekretari, to su pomoćnici ministara, to su direktori javnih preduzeća, direktori organizacija i službi vladinih. Svakako da sam uveren u ono što kaže predsjednik moje stranke, prvi potpredsjednik vlade, gospodin Vučić, da će zaista rekonstrukcija takva i biti. Ne šminkerski posao, već suštinski posao. Znate, posle nekoliko minuta utakmice, ako hoćete jedne četvrtine ili 20 minuta, vi vidite gde škripi, ko ne igra dobro, ubacite igrača sa klupe, nekoga slonite sa terena, igra se nastavlja.
U fotelji kad je gusto, može i da se spava, dešavalo se već. U zimu 2012. u Kuršumli je došlo do tako ozbiljne političke krize da su se pripadnici vlasti zaključali u opštini i stupili u štrajk glađu. Stvari su se zakuvale oko 3 blanko ostavke i 3 sporna mandata, znači fotelje su nekako opet bile tu blizu središta. Ko je kome hteo da otme mandate, ko je tražio da ga primi Boris Tadić, sada nije važno ako bi se uopšte i prisećao. Vredi ipak prisetiti se šarolikih metoda političke borbe koji su tu primenjivani. Tuča u skupštini, zamena brave u kancelariji, spavanje u foteljama. Ili da kažem, noćenje u fotelji. Ali zato je na stepeništu ispred zaključane opštine bilo da se smrzneš. Ko strada dok se vode bitke za fotelju? Kuršumlija 2011. u najkraćem.
Za nas građane krajnje neshvatljivo šta sve to dešava u Kuršumliji. I onako smo jadni i siromašni.
Če nemam drva, nemam znači uslovi za bebu. Sam htela da pitam predsjednika za trenutni pomoć.
E da, ali predsjednik, odnosno predsjednica, bila zaključana u opštini. Sudbina fotelje njenog osvajača naročito je zanimljiva kad se vlasti menjaju ili razmenjuju mesta. Zanimljiva nama koji gledamo, ne verujem da je i njima, odnosno obema stranama. U takvim prilikama, kada se zagazi u nesigurno i ukaže se mogućnost rastanka, doskorašnji posjednik fotelje počne neobično se ponaša. Naglo i upadljivo počne da govori kako mu nije stalo do nje, kako je nikada nije ni voleo i ako hoće, slobodno može da ode drugome. Njemu je svejedno, nije on tu zbog nje. Možda se to zove sindrom ostavljenog, ali nisam sigurna. Kada je u Zaječaru jesen prošle godine počelo da se govori o prekomponovanju vlasti, da ne ulazimo sad u detalje, gradonačelnik Boško Ničić izjavio je: "Eto im fotelje, živeću i bez nje. Nisam tražio, niti su mi obećali da ću ostati na mestu gradonačelnika Zaječara. Sadašnja koalicija funkcioniše dobro, ali ako treba, skloniću se. Umem ja i druge stvari u životu da radim. Nisam se rodio ni kao poslanik, ni kao gradonačelnik." Ostavljanje je naravno bilo i pre. U doba socijalizma nije bilo tako ludo i brzo, ali i tada se dešavalo da se promeni garnitura. Kada se promeni garnitura, pročešljava se ona prethodna, i sitni i krupni delovi nameštaja. I opet je u centru zbivanja njeno veličanstvo, ali drugarica fotelja, Radovan III.
Kaže da dođe drug Radovan, kaže, odmah kaže u centar biblioteke, da dođe ovde kroz 15 minut, ne bude blen.
Dobar dan, dobar dan.
Kuc, dobar dan, dobar dan. Kaže, on seo, znaš, u ovom fotelju, priustane malo, ovako, pa sede ponovno, rekao da, šta je rekao, sada bogat. Ja, baš da ga proverim, zna, ja mu pružim ruku ovako, on opet ustane kao, pa opet sedo, ono, rekao, da li prdnu nova garnitura, evo, da li odmah prdnu nova, a nije, to su te fotelje, to je meblo, znaš. Mene metano na tvrdu stolicu, kaže, sedi druže, radom neka, obavešteni smo tebi da stiš kad čovjek džukela jedna, kaže.
Tako, otprilike izgleda smena straže, a za kraj ostavila sam još jedan izbor iz aktuelnih, neizmišljenih priča koje potiču iz posljednja dva meseca. Ne, ni oni ne govore direktno o fotelji, rekli smo da se u finom društvu ona ne pominje. Govore o funkciji, o poslu, odgovornosti, a vi ćete znati da pročitate sve i kako treba.
Ne pada mi na pamet da se predam bez borbe. Kad moj rad oceni Vlada Republike Srbije, ja sam kao i svaki činovnik. U svakom momentu Vlada Republike Srbije može da vas zameni.
Svako mora da zna da ga neko zumira, da narod to osluškuje i prati, dođe neko drugi, osveži malo to sve i pokrene, krene i tako dalje.
Ljudima koji su ubeđeni u ispravnost onoga što radi, nikakva odbrana nije potrebna. Ja mislim da imam tu podršku, mislim da ću je imati i očekujem da bude sve intenzivnija.
Neki optužuju da ne preuzimamo odgovornost. Ja kažem, preuzimamo odgovornost. Kad kažete preuzimamo odgovornost, oni kažu sve se mešate. I u toj atmosferi je veoma teško raditi.
Najbolje rezultate rada i najviše pomaka smo postigli u onim delovima koji su bili povereni gospodinu Aleksandru Vučiću. Sve to kvalifikuje Aleksandra Vučića da može posao premijera da radi veoma kvalitetno. Moj lični stav, koji nije navijački.
Jesmo mi normalan narod, smo jedan normalna država. Ako neko ide da pregovara u ime Srbije, a vi o njemu pišete da će on svaki dan da bude, samo što nije smenjen, o čemu mi pričate? Evo im funkcija, kogod hoće, neka dođe da razgovara sa Tačijevom, ako može bolje. Ovde nije reč o Ivici Dačiću, reč je o Srbiji.
Dobro je da uvek postoji neka priča. Sve što nije dobro, treba se menja. I sve što je dobro, može još bolje. Nije to ništa strašno.
To sam ja isto htela da vam kažem. Nije ništa strašno. Šta god se desi na kraju rekonstrukcije, nije strašno. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja Zemlje čuda. Danas su sa vama bili Dragan Radulović, Bilja Krstić, Aleksandar Radović i Tatjana Milekić. Prijatno.
Na sukobe i svađu Vere, klase, rase, mase A novac kao mamac Nema svesti niko
Niko!
Kogo je bušan čamac Ja, mama, tata, sestra Deka i baka Mi smo slepi putnici Na polu daka Ja, mama, tata, sestra Deka i baka Mi smo slepi putnici Pitam, ja bih rekao